Mä en ole uskovaisesta perheestä. Te olette monet varmaan kuullut mun tarinan tuolla teltalla. En muista ihan kaikkia kasvoja, mutta on mukava nähdä tuttuja kasvoja täällä. Ja tosiaan niin meidän perhe ei ollut uskova perhe ja mun elämä muuttui. Mä sulin sydämeni Jumalalle ja sanotaan näin, että myös vanhempia kohtaan, koska mun isä kuoli, kun mä olin 12 ja elämä muuttui. Ja mulle tuli semmoinen kuva Jumalasta, että Jumala on sellainen pelottava ja Jumala rankaisee ja Jumala kostaa. Ja mun isä kuoli syöpää 36-vuotiaana, niin mä muistan, kuinka meille tuli Jehovan todistaja ja sanoi, että tämä on rangaistus synnistä, että sen takia teidän isä kuoli. Ja mun äitille sanottiin, että sä jäät siksi leskeksi, koska te olette tehnyt syntiä. Ja mulle jäi semmoinen kuva uskoasioista, mä en niin kuin ymmärtänyt näitä eri kirkkokuntia ja muuta. Mutta se oli tärkein pointti, että mä en jotenkin niin kuin uskaltanut lähestyä Jumalaa, vaikka mä olin aivan rikki. Ja samalla mä jäin yksin sen suruni kanssa. Ja mun mummo loukkaantui siitä, koska mun äiti jatkoi elämäänsä ja tuli uusia miesystäviä ja näin päin pois. Ja silloin tuli alkoholi jo 12-vuotiaana mukaan mun elämääni ja hetken ajaksi tuli semmoinen olo, että ei satu ihan niin paljon, mutta samalla tuli rohkeus surra ja itkeä ja kyyneleet valu pitkin poskia pakkasessa. Makasin lumihangessa, kattelin tähtitaivasta ja tuli semmoinen kaipuu, että isä, mä haluaisin sun luokse. No sitten tuli tämä urheiluaika, nyrkkeilyaika ja 14-vuotiaana menin sinne salille ja se oli semmoinen aika, että se nyrkkeilyvuodet siinä pahimmassa murrosiässä niin varmaan säästi aika monelta asialta ja rupesi tulemaan menestystä ja sitten tuli muutama Suomen mestaruuskin miesten sarjassa, mutta samalla sen kaiken keskellä, vaikka mä luulin, että nyrkkeilijät on rohkeita ja totta kai siinä tulee monenlaisia pelkoja, kun sinne kehään astelee, mutta samalla sen kaiken keskellä niin ei tajunnut sitä, että oikeasti mä oon niin pelokas, että mä en uskalla rakastaa, mä oon niin pelokas, että mä en uskalla ottaa vastuuta, mä en uskalla päästää lähelleni ketään ihmistä ja kuitenkin kaikkialta mä etin sitä rakkautta ja onnea ja hyväksyntää, mutta kuitenkin mä olin niin kuin eristänyt itteni, mä olin rakentanut semmoisen suojamuurin mun ympärille, että sinne ei kukaan oikeastaan päässyt mua lähelle. Ja siellä mä koin valtavaa yksinäisyyttä, vaikka tämmöisessä väkijoukossa, niin mä saatoin tuntea täällä, että mä oon ulkopuolinen, mä en kuulu joukkoon. Tai vaikka olisi ollut 1000 ihmistä, niin mä olisin ollut ulkopuolinen. Ja mä pelkäsin monia asioita. Ja sellaista se oli se elämä, ja ura päättyi jo 21-vuotiaana. Mä olin palannut loppuun, koska oli se alkoholi, ja olin päässyt töihin, ja päivittäiset harjoitukset, niin ei semmoista yhtälöä kukaan jaksa. Ja sitten tuli se hetki, että valmentaja isähahmoni kohtasin, ja keräsin rohkeutta, ja ajattelin, että petän sen ainoan ihmisen luottamuksen, joka on uskonut muuhun, joka on käyttänyt 1000 tunteja aikaa minuun, ja kuin mä nyt petän hänen luottamukseen. Ja kuitenkin ymmärsin, että en voi toisen ihmisen takia tehdä jotain. Ja valmentaja olikin helpottunut, hän näki, että en ole täysillä ollut mukana. Mutta sitten mä ajattelin jotain, mä ajattelin näin, että nyt se elämä alkaa. Mä en ikinä sitoudu mihinkään. Mä aion nauttia mun elämästäni. Mä saan syödä, juoda, tehdä ihan mitä mua huvittaa. Mun ei tarvii tarkkailla mun painojani ja niin edelleen. Ja sitten tuli semmoinen tyhjyyden tunne, että tätä kaikkeahan mä oon tehnyt tässä jo samalla aika pitkään. Ja mä ajattelin niin, että ihmisen arvo on vaan se, mitä se on saavuttanut. Ja mä masennuin lisää. Mutta sitten tapahtui ihme, tapasin tulevan vaimoni ja hän huomasi heti, että tälle Teemulle ei sovi alkoholi. Ja hän oli itse valmis luopumaan siitä, mutta mä en ollut. Kuitenkin me avioiduttiin, ihana tytär Roosa. tupsahti maailmaa ja mä pidin sitä ihanaa lasta sylissä ja en ollut ikinä nähnyt mitään kauniimpaa, mutta sieltä vaan tuli menneisyydestä se pelko, jonka muhun oli tartuttanut se elämä ja mun mummo myöskin, koska hän oli menettänyt 3 poikaa. Mun isä oli se 3. Ja mut vietiin tänne Helsinkiin kalliisiin tutkimuksiin, kun mä olin 12-vuotias. Ja mä söin 10 vitamiineja ja hivenaineita päivässä. Ja ne pelkäs, että mäkin sairastun. Mut se tarttu muhun se pelko. Mä luulin, että jos mä en popsin näitä kaikkia sinkkiä, seleniä, C-tä ja B-tä ja kaikkia joka päivä, että mulle tulee varmaan se syöpä. Ja jonkun vuoden mä söin niitä, kunnes äiti sanoi, hei, ei sun tarvii syödä niitä. Ne sairaudet tulee, jos ne on tullakseen, että ei nämä pillerit sitä estä, että ei sun tarvi näitä syödä. Mutta kaikki tämmöiset elämän kokemukset ja isän menetykset ja niin edelleen, niin ne sai mut pelkää, kun mä pidän tota ihanaa tyttöä siinä sylissä. Ja mä pakenen juomaa. Ja noiden vuosien aikana mä teen sen monta kertaa. Mä jätän vaimoni ja pienen vauvani. Ja mä kerron tämän siksi, että tämä on niinku semmoinen vastakohta, että joku ajattelee, että nyrkkeilijät on rohkeita, niin ajattele oikeasti, onko se rohkeutta paeta kotoa, ei ota vastuuta ja lähtee johonkin omille reissuille. Ja noilla reissuilla mä rupean vihaamaan itteeni jopa niin paljon, että mä monesti ajattelin, että mä päätän päiväni. Mutta mä en uskaltanut tehdä sitä. Kun joku mun sisällä sanoi, että jos sä teet sen, niin se on iankaikkista pimeyttä ja sieltä ei ole enää paluuta. Jostain sain voiman palata kotiin, jostain sain voiman katsoa vaimoni silmiin. Ja jostain hän sai uskon, että ehkä sittenkin kaikki muuttuu. Mutta tiedätkö, mikä ei muuttunut? Tulee vuosi 2000, on viimeinen kerta. Mä oon perjantaina lähtenyt ja mä maanantaina palaan kotiin. Ja mun vaimo sanoi, että mulla on asiaa sulle. Tuutko vähän juttelemaan ja ei hän näytä enää edes vihaselle. Sitten hän sanoo näin, tiedätkö, sä et pysty muuttumaan. Et sä pysty muuttumaan. Et sä pysty raitistumaan. Hän on yrittänyt puhua vuosia. Nyt meidän tyttö on 3-vuotias. Hänen on pakko ottaa avioero. Ja samassa soi puhelin. Mä oon 4 päivää ollut juomassa, mä en oo syönyt, mä oon juonut ja oksentanut. Ja mä oon halunnut koko ajan vaan, että mä sammusin. Mä pääsisin vähäksi aikaa pois. Ja häkeltyneenä mä vastaan puhelimeen, siellä on rikospoliisi, joka sanoo, että perjantaisesta pahoinpitelystä. Ja mä en muista sitä. Mä mietin siinä puhelimessa, että mikä ihmeen pahoinpitely. Ja sitten tää poliisi vaan kertoo, että perjantaina ravintolassa sä löit sitä yhtä miestä sanaharkan päätteeksi, mutta sä joudut tästä oikeuteen, koska sitä ei voi sopia, se on julkisella paikalla tapahtunut. Se menee automaattisesti aina oikeuteen. Ja se oli se mun kehänurkka, se oli se paikka, ja mut oli koulutettu niin kuin Jarikin siihen, että pidetään suojaus ylhäällä. Täällä on muitakin nyrkkeilijöitä, jotka on kanssa joskus nuoruudessaan harrastanut, niin aina opetetaan, että suojausta ei saa laskea ja leuka pitää rinnassa. Mutta silloin mä tajusin, että nyt on semmoinen vastustaja, että nyt pitää se suojaus tiputtaa. Ja se oli vaikeeta. Mutta niinpä mä lähdin hakemaan apua ensimmäistä kertaa. Mä menin semmoiseen palaveriin, jossa oli toisia alkoholisteja. Siellä mä kohtasin Jumalani ensimmäistä kertaa, mutta mä en tuntenut Jumalaa. Mä vaan pyysin omin sanoin, että Jumala, auta mua, mä en pysty raitistumaan. Tapahtuu semmoinen ihme, että Jumalan voima koskettaa mua, mutta mä en ymmärrä, mitä mulle tapahtuu. Tulee semmoinen rento, vapautunut olo ja kova stressimöykky sulaa mun vatsasta. Mä menen kotiin ja mun vaimo aukaisee oven. Hän ei olekaan lähtenyt. Ja hän kysyy, etkä se on juovuksissa? Miksi sä hymyilet? Sähän lähdit ihan masentuneena, etkä sä kännissä. Ja sitten mä yritin selittää, että me puhuimme Jumalasta, ja semmoinen voima kosketti minua, että on tosi mukava ja semmoinen rento olo. Ja ajattele, 1,5 vuotta menee, ei tarvi juoda kertaankaan, ja mä ajattelen, että mä oon niin kuin maanpäällisessä taivaassa. Ei puutu mitään. Mutta mitä tapahtuu? Aina kun mä oon yksin, Tuntuu, että ehkä sittenkin mä kaipaan jotain. Mitähän se voisi olla? No edelleenkin mä pelkään. Edelleenkin mä pelkään rakkautta. Mutta kaikista eniten mun elämässä mä haluaisin saada anteeksi. Kumpa mä voisin aloittaa mun elämän puhtaalta pöydältä? Mutta ei se ole mahdollista. Ei täällä missään ole sellaista ihmistä eikä persoonaa, joka oikeasti voisi antaa anteeksi, jos tietäisi kuinka paha mä oon. Mutta onneksi mä olin taas väärässä. Vuonna 2002, helmikuun toinen päivä, soi puhelin, taas se sama puhelin. Ja siellä on uskovainen mies, jota mä en tunne. Mä oon yhden kerran vaan jutellut tämän miehen kanssa. Ja mä olin kuullut, että tämä mies on uskossa. Ja hän veti mua puoleensa niin kuin magneetti. Mä hakeuduin hänen lähelleen, me juteltiin. Ja mä en muista kauheasti siitä keskustelusta, mutta mä koin, että tällä miehellä on rauha, jota mulla ei ole. Ja nyt se mies on siellä puhelimessa. Ja se pyytää mua tämmöiseen tilaisuuteen. Se ei tiennyt sitä, että mä olin edellisiltana saunassa itkenyt ja rukoillut. Mä olin tajunnut, että mä oon ollut raittiina, mutta silti jotain puuttuu. Se mies ei tiennyt sitä, mutta Jumala tiesi. Ja nyt se mies pyytää mua tämmöiseen hengelliseen tilaisuuteen, ja mä lähden sinne. Yhtäkkiä mä istun siellä, ehkä toi miksauspöydän verran on matkaa alttarille. Kesken saarna mä tunnen, että täällä on nyt se sama läsnäolo, joka silloin 1,5 vuotta aikaisemmin siellä palaverissa. Ja sitten mä kuulen kutsun. Hei, tiedätkö, jos sä oot täällä tänään? Tiedätkö, että sä voit tänään saada sun syntisi anteeksi? Tiedätkö, että sä voit tänään pelastua? Mä tönäsin sitä miestä. Mä sanoin, että lähetkö mun kanssa tuonne alttarille? Mua pelottaa. Mä en ole käynyt alttarilla koskaan. Mä en tiedä, miten siellä toimitaan. Ja niin me yhdessä käveltiin. Ja siinä pastori kysyy, että haluaisitko sä antaa elämäsi Jeesukselle? Ja mä sanoin, että haluan. Mä oon koko elämäni odottanut, että mä kuulisin näin hyvän uutisen. Miksi mä en ole koskaan ennen sitä kuullut tai tajunnut ja ymmärtänyt? Haluan antaa elämäni Jeesukselle. Ja siinä mä tein sen, pyysin Jeesusta sydämeeni. Ja seuraavana tiistaina tapahtuu ihme. Mä menen rukouskokoukseen. Mä en ole ikinä käynyt missään rukousillassa. Niinpä mä menen sitten sinne helluntaikirkon rukoushuoneelle ja kattelen, että enpä tunne oikein ketään ja vähän iäkästä väkeä, mutta äkkiä sitten menen siihen vapaalle paikalle, siihen eturiviin. Vanha harmaahiuksinen mies istuu siinä ja tiedätkö, taas se rakkaus ympäröi mut ja kyyneleet rupeaa valumaan ja mä itken sen 1,5 tuntia. Mutta se itku on erilaista. Ei tunnu pahalle. Mutta ensimmäistä kertaa mä ikään kuin huomaan, että mä uskallan päästää sen rakkauden ja ottaa sitä vastaan. Ja se Jumala on siinä. Tämä mies soittaa mulle seuraavana aamuna, esittelee itsensä ja sanoo, että sä et varmaan muista, kun sä olit niin pieni, mutta mä olin sun isän kanssa samalla työpaikalla 70-luvulla. Ja sä et varmaan muista sitä, mutta kun sun isä sairastui vakavasti, niin tässä ihan naapurissa meillä oli hengellinen tilaisuus erässä kodissa. Sä et varmaan muista sitä, mutta tiedätkö, että sun isä antoi elämänsä Jeesukselle ja sun isä tuli uskoon. Sä et varmaan muista sitä, mutta mä kävin sairaalassa sun isän kuolinvuoteen vierellä ja me rukoiltiin ennen kuin sun isä sitten menehtyi. Tiedätkö Teemu? Sun isä on nyt taivaassa ja sillä on kaikki hyvin. Silloin mä ymmärsin ja Jumala ikään kuin pyyhki ne vuosien pettymykset pois ja sen katkeruuden. Ja siitä päivästä alkaen pikkuhiljaa mä oon saanut rohkeutta ja voimaa ottaa vastuuta ja rakastaa. Pikkuhiljaa Jumala on eheyttänyt ja auttanut sille, että mä pystyn olemaan isä mun lapsille ja aviomies mun vaimolle. Mutta taistelut ei ole loppunut. Pikkuhiljaa välit korjaantu niiden lähimmäisten kanssa, kenen luottamuksen on kymmeniä ja kymmeniä kertoja pettänyt. Pikkuhiljaa rupeaa tulemaan luottamusta. Mutta oikeastaan niin kuin tänään jotenkin ajattelin, että vähän puhun siitä, mitä sitten eteenpäin. Kun tämähän on niin kuin oikeastaan, mehän lähdetään sotatilaan, kun me annetaan elämämme Jeesukselle. Ja te tiedätte, että ei se kuitenkaan aina niin ruususta. Tokmanni euro 90. Hyvä. Alkava ikänäkö. Ei nää lukee enää yhtä ilman laseja. Täytyy kysyä. Ja mä sain siis pitää perheeni. Mulla on 2 tytärtä. Siiri syntyi vuonna 2003 sitten ja Siiri on 8-luokalla ja vanhempi on jo 21 täyttää kesällä. Mutta se, mikä tänään tuli mun sydämelle, niin tässä viitattiin jo siihen, kuinka kaikki on lahjaa. Niin mä otan joitain pointteja. 1. Pelastus, Efesolaiskirje 2:8. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja. Eli pelastus on Jumalan lahja. Me ei voitu itse pelastaa itseämme, mutta Jeesus teki tuon pelastavan teon. Jobin kirjassa sanotaan näin, 22, 29 ja 30. Jos tie painuu alaspäin, niin sinä sanot ylös, ja hän auttaa nöyrtyväistä. Hän pelastaa senkin, joka ei ole viaton. Sinun kättesi puhtauden tähden hän pelastuu. Ei siis minun kätteni puhtauden tähden, vaan Jeesuksen puhtauden tähden. Roomalaiskirjeessä lukee näin, 5:8. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta. Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen poikansa kuoleman kautta, paljoa ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut. Ajattele, me oltiin Jumalan vihollisia. Mä taistelin Jumalaa vastaan siitä syystä, että mä en tuntenut Jumalaa. Mä en olisi ikinä taistellut Jumalaa vastaan, jos mä olisin tiennyt, kuinka hyvä hän on. Mutta mä en tiennyt sitä. Ja sen tähden mä pakenin ja suljin sydämeni ihmisiltä, mutta myös Jumalalta. Eli pelastus on lahja. 2. iankaikkinen elämä. Synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä. 1. Johanneksen kirjeessä Johannes kirjoittaa näin, 5:13. 1. Johannes 5:13. Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä. Jaakob 1:17. Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä valkeuksien isältä, jonka tykönä ei ole muutosta, ei vaihteen varjoa. Eli pelastus on lahja, iankaikkinen elämä on lahja. Ja 3. vanhurskauttaminen, tuo on vaikea sana. Kuka osaisi sanoa, mitä se tarkoittaa? Hyvä. Eli syyttömäksi julistaminenkin on lahja. Eli sinä kelpaat, sinut on vanhurskautettu. Roomalaiskirje 3:24 avaa tätä. Saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on myös edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa. Mutta jotka hän on edeltä määrännyt, ne hän on myös kutsunut, ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut, eli julistanut syyttömäksi, mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut. Saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Neljäntenä pyhä henki. Apostolien teot 10 ja 45. Ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympärileikatut ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että pyhän hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin. Pyhän hengen lahja. Koska siis Jumala antoi yhtäläisen lahjan heille kuin meillekin, kun olimme uskoneet Herraan Jeesukseen Kristukseen, niin mikä olin minä voidakseni estää Jumalaa? Pyhän hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin. Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin teidän isänne, joka on taivaassa, antaa sitä, mikä hyvä on, niille, jotka sitä häneltä anovat. Kenelle? Niille, jotka anovat Jumalalta Jeesuksen nimessä. Hebrealaiskirjassa on vielä tämmöinen kohta. Kun Jumala yhdessä heidän kanssaan todisti tunnusmerkellä ja ihmeellä ja moninaisilla väkevillä teoilla ja jakamalla pyhää henkeä tahtonsa mukaan. Pyhän hengen lahja. Sitten voisi ajatella myös tervehtymistä, parantumista, vapautumista, sellaista. Se nyt ei ole joku automaatti, että kaikki paranee, kaikki vapautuu. En ajattele silleen, mutta jos joku parantuu Jeesuksen nimessä, Raamattu sanoo ihan suoraan Jesaja 53 ja 5, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavansa kautta me olemme paratut. Pietari kirjoittaa näin. Joka itse kantoi meidän syntimme ruumiissansa ristinpuuhun, että me synneistä pois kuolleena eläisimme vanhurskaudelle, ja hänen haavansa kautta te olette paratut. Eli myös parantuminen, tervehtyminen, tämmöinen vapautuminen, sekin on lahja, perustuu Jeesuksen täytettyyn työhön, eikä meidän omiin ansioihin. Sitten voisi kutosena ottaa armolahjat. Roomalaiskirje 5 ja 15. Mutta armolahjan laita ei ole sama kuin lankeemuksen, sillä joskin yhden lankeemuksesta monet ovat kuolleet, niin paljon enemmän on Jumalan armo ja lahja yhden ihmisen, Jeesuksen Kristuksen armon kautta ylenpalttisesti tullut monien osaksi. Eli armolahjakin on lahja, armolahja. Sitten voisi ajatella sitä hedelmää, joka seuraa siitä, kun me ollaan huomattu, että me ollaan syntisiä, me ollaan vailla Jumalan kirkkautta. Sitten me käännytään ja tajutaan, että Jeesus tuli etsimään syntisiä ja me otetaan se pelastumisen lahja vastaan. Niin mä uskon, että Jumala on antanut meille siinä hetkessä myös jonkun kutsumuksen. Ja sekin on lahja. Se palvelutehtävä, sekin on armosta lahjana. Ja se on jotain sellaista, mikä on sinussa, ja se on jotain sellaista, mitä kuka ihminen ei vaadi sinulta. se on jotain sellaista, että vaikka sulla olisi taisteluja, sairauksia, mitä vaan elämässä, niin se Jumalan antama lahja ja kutsu, se vaan polttaa sun rinnassa, kun tulee se Jumalan hetki, se valmisteko. Sä itse vaan tiedät, mikä se on se sun juttu, se sun kutsumus. Ja se on semmoinen, että mä oon ihan varma, että Jumala on antanut kaikille sen oman. Meitä on erilaisia ihmisiä, erilaisia armotuksia, mutta myös tämä yltäkylläinen elämä, eli palvelutehtävä. Mä ajattelin, että se yltäkylläinen elämä on sitä elämää, että me kuljetaan niissä Jeesuksen jalanjäljissä, niissä valmiissa teoissa, jotka hän on edeltä valmistanut, kun me hoidetaan se oma osuus ja vietetään aikaa Jeesuksen kanssa. Jeesus sanoo näin, parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitallisia, ajakaa ulos riivaajia, lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Taas tuli tämä lahja. Tämä on muuten aika paljon lahjaa kaikki. Sillä kuka antaa sinulle etusijan? Ja mitä sinulla on, jota et ole lahjaksi saanut? Mitä meillä oikeasti on? Ei mulla ainakaan ole mitään. Mutta jos olet sen saanut, niin miksi kerskaat ikään kuin se ei olisi saatua? Vaeltakaa rakkaudessa niin kuin Kristuskin rakasti teitä ja antoi itsensä meidän edestämme lahjaksi ja uhriksi Jumalalle suloiseksi tuoksuksi. Kristus antoi itsensä meidän edestämme lahjaksi. Jeesuksessa on kaikki lahja ja Jeesuksessa on kaikki lahjat. Pietari sanoo apostolien teossa näin. Hopeaa ja kultaa ei minulla ole. Mutta mitä minulla on? Sitä minä sinulle annan. Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä nouse ja käy. Mitä minulla on? Mitä sinulla on? Mitä me annetaan eteenpäin? Pietari tuossa hetkessä nosti sen ramman ylös. Sanoi, Jeesuksen Kristuksen nimessä nouse. Ja siinä rampa paranee. Ja kun oikeasti ajatellaan, niin ootko miettinyt, tuleeko parempi mieli, kun saat lahjan, vai se, että sä annat jollekin lahjan? Onhan se lahjan saaminenkin upeeta. Mutta sitten Jumalan maailmassa, kun me ollaan saatu se paras lahja, niin mä väitän, että sitten kun me päästään siihen hetkeen, kun me huomataan, että kaikkien taisteluiden, ahdistusten, työnteon ja kaiken arjen keskellä, niin yhtäkkiä me ollaan jossain ja me kohdataan yksi lähimmäinen, yksi ihminen, joka ei tunne Jeesusta. Ja tiedätkö, siihen hetkeen se Jumalan voima ja läsnäolo tulee. Taivas laskeutuu siihen hetkeen, kun sä oot jossain tuolla kadulla, kujalla tai kaupassa. Ja Jumala sanoo, että me juttelee tuon ihmisen kanssa. Ja sua jännittää. Siihen hetkeen Jumalan voima tulee. Se ei tule tänne penkkiin sillä lailla. Voi niinkin tapahtua. Ja totta kai me uskovina yhdessä saadaan kokea sitä täällä. Mutta mä uskon ennen kaikkea ne hetket, kun me kohdataan joku, joka ei vielä tunne Jeesusta. Hopeaa ja kultaa ei ole. Mitä mulla on tänään ja mitä sinulla on tänään? Meillä on Jeesus. Ja kaikki on lahjaa. Ja jotenkin mä itse ajattelisin, vaikka tulee ikää ja silleen, niin edelleen tuntuu niin kuin, että olisi poikainen. Poika. Milloin niin kuin kasvaa mieheksi? Ja jotenkin ajattelee sitä, että olisiko se hetki, kun tavallaan tulee suuremmaksi se ajatus siitä, että olisi hienompaa olla antamassa kuin saamassa. Kun Jeesus sanoo Johannes Kastajasta, että ei ole suurempaa miestä kuin tämä Johannes. Ajattele, Johanneksen palvelutyö oli joku, voisiko ehkä puoli vuotta. Ja sitten kaula poikki. Miksi Jeesus sanoi näin Johanneksesta? Mä uskon, että se oli se syy, että kaikessa mitä Johannes teki ja julisti, niin se vaan avasi tietä Jeesukselle. Mutta ainakin itsellä on paljon matkaa semmoiseen, että voisi omalla elämällä olla avaamassa tietä, että Jeesus saisi toimia ja ilmestyä mun elämäni kautta. Mutta Jumalan armo on niin mahtava, että monesti just silloin, kun me koetaan itsemme heikoimmaksi, avuttomimmaksi, niin silloin Jumalan rakkaus ja voima tuleekin suuremmaksi ja konkreettisemmaksi. Ja se, mikä multa puuttu silloin, kun mä en tuntenut Jeesusta, niin mä uskon, että meillä kaikilla olisi vielä varaa siinä, että kun me kohdataan Herraa, että tulisi semmoinen mieli kuin Daavidilla, kun mä joskus luin sitä Daavidista, kun tämä halveksi Daavidia, kun Daavid hyppi kaikin voimin Herran edessä. Se, että me niin kuin ollaan vaikka tämmöisessä tilaisuudessa, niin meidän ei tarvitsisi koko ajan tarkkailla, mitä muut tekee, vaan me saataisiin olla siinä ja vaikka kaikin voimin omalla persoonallamme. Ei se tarkoita, että kaikkien pitää hyppiä. En minäkään hypi, mutta olen mä joskus yksi hyppin, kukaan ei näe. Mutta siis se, että mä kohtaan siinä mun Jumalani ja mun luojani. Mä saan Jeesuksen tähden ilman pelkoa ja häpeitä avata sydämeni ja sanoa, että tässä mä oon. Niin kuin tässä alkuylistyksessä laulettiin. Ja tiedätkö, niissä hetkissä niin tajuu sen oikeasti, miten se voi olla pelottava, se voi sattua. Meillä on kaikilla haavoja täällä sydämessä. Meidän elämä ja väärät valinnat ja toiset ihmiset, täällä ei ole ketään säilynyt ehjänä. Ja ne vaikuttaa siihen kaikkeen. Mutta kun me ollaan täällä, niin mä uskon, että Jumala haluaa siunata sinua. Jumala haluaa koskettaa sinua. Jumala haluaa parantaa sinua. Jumala haluaa rohkaista sinua. Ei Jumala sano koskaan, että vitsi Henkka, sä oot surkea, luovuta. Mutta ei, kun nouse ylös ja jatka matkaa. Ja Henkka on kasvanut Jumalan koulussa ja monet muut. Mutta otin vaan esimerkiksi, niin ei se, että me jäädään sinne makaamaan itsessään, vaan ei kun ylös. Jeesuksen nimessä kohti voittopalkintoa. Jumala antaa rohkeutta, rakkautta, raittiutta, eli tervettä harkintaa. Jumala ei koskaan sano sulle, että sä oot surkea, ei susta ole uskovaiseksi, vaan nouse ylös. Löydä se oma kutsumus. Mutta kaikki lähtee suhteesta. Jos et sä tunne Jeesusta, se on se ensimmäinen askel. Pelastus on lahja. Kaikki on lahjoja. Luetaan tähän vielä loppuun nämä. Pelastus on lahja. Iankaikkinen elämä on lahja. Vanhurskauttaminen on lahja. Pyhä henki on lahja. Tervehtyminen on lahja. Armolahjat on lahja. Palvelutehtävä on lahja. Kaikki on lahja. Mitä me voidaan tässä? Ei me ainakaan voida kerskailla, en minä ainakaan. Mutta me voidaan kaikki rukoilla ja palvoa Jumalaa omalla persoonallamme. Ja evankelistana haluan aina esittää kutsun, mutta älä loukkaannu siitä. Evankelista ei etsi 99, vaan sitä yhtä. Mutta jos sä oot täällä tänään tai joku ystävä on täällä jossain ja sä et vielä tunne Jeesusta, niin tänään on pelastuksen päivä. Ja kun Jumalan rakkaus ympäröi sut, sun ei tarvitse pelätä mitään. Avaa sydämesi ja muista, että Jeesus voitti ne ottelut, jotka sä oot hävinnyt. Kun sä olit uskoton, Jeesus oli uskollinen. Kun sä lankesit, niin Jeesus ei langennut. Kun sä ajattelit pahaa, Jeesus ei ajatellut pahaa. Jeesus pystyi kunnioittamaan Jumalaa kaikesta sydämestään, sielustaan, mielestään ja voimastaan. Jeesus pystyi rakastamaan lähimmäistään niin kuin itseään. Jeesus ei himoinnut. Jeesus ei varastanut. Kukaan meistä ei pysty siihen, ja sen tähden on valtava lahja. Me saadaan sulasta armosta olla tässä ja sanoa, että Jeesus, kiitos, että sinä kestit kaiken. Ja kiitos Jeesus, että sä tulet mun sydämeen ja elämään. Ja vaikka me oltaisiin oltu 10 vuosia uskossa, niin uudestaan ja uudestaan. Joka aamu on armo uusi. Epäilyjä tulee kaikille. Epäusko on jotain muuta. Epäilyt on ihan normaalia. Mutta epäusko on jotain ehkä sen kaltaista, että me käännetään selkämme Jeesukselle ja sanotaan, että ei se Jeesuskaan voi tämmöistä ihmistä auttaa. Mä lähden eri suuntaan. Epäilyt on ihan normaali. Niitä tulee kaikille. Voi tulla ajatuksia ja tunteita, tunnetiloja ja tunne ihmisten. Voi mennä vähän niin kuin näinkin joskus. Mutta on valtava tietää, että usko on suurempi kuin tunteet. Usko on sitä, että me saadaan luottaa Jumalan sanaan, Raamattuun. Me saadaan seistä sillä kalliolla, joka kestää. Ja nyt tämän loppuylistyksen aikana, niin on rohkea. Nykä se hihasta, pyydä vieruskaveria siunaamaan sinua. Tai sä voit tulla tänne eteen, mitä teillä ikinä tapana onkin. Meidän ei tarvitse pelätä toisiamme, meidän ei tarvitse jännittää toisiamme. Me ollaan kaikki armosta pelastettuja, syntisiä, joista minä olen suuri. Ja Jeesus on meitä varten täällä tänään. Ja mä oon ihan varma, että Jumala on tänäkin päivänä yliluonnollinen. Ja hän haluaa kohdata sinua sillä tavalla, mikä sun persoonaan sopii. Jumala ei koskaan tee jotain sellaista, tai ei ainakaan mulle ole tehnyt mitään pahaa.